Stefán söng þeirðu nokkra stemmur.
Mannsöngur úr Jónsvíkingarvinum. Unni þá mér hringar slóð með hýri geði, hver þá að yrkja ljóð, en þar er kveði. Eftir látar ætti mér með ásinn brjóða, sitt ég kátar sætur sér við söngin ljóðan. Eyrun villi, ítar flytji, orða kvíður, hjætt á miklum svanna sýtti, söng var smiður. Man ég eina mjúku hjarta, mildi í orðum, ennis hrein og hára bjarta, sjá mér forðum. Þarla auðu hýr og snörum, karma bólin, eins og auðu ljósa stjörum, ljómi sólin. Hvít og rjóð er eflagná, með róða svinnum, eins og blóð sé brætt í snjá, á báðum kinnum. Ljóðin íta príleys röf, svo finnst í stefi, hefur bolla í báðum vörum, beint frá nefi. Nettar hendur klappa kunna í tellestandi, hvar sem stendur seima sunn og erst í brotandi. Hún er jóð og hvít á kinnum, hýr í orðum, þannig stóð hún mér í minni, máluð horfum. Finnst nú tegi þeim að steina, fagur sköpuð, því er á eigi heimi heima, hún er töpuð. Að ég skildi frúna fróða, það mæn áðum, það ei vildi gæfan góða, gefa báðum. Sjörst á meðan fæ ég bana og fræði magna, ég skal kveða æðum hana og aldrei þagna.